Mulțumesc, frați și surori, pentru privilegiul pe care l-am de a sta împreună în jurul Cuvântului lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți la Epistola lui Pavel către Efeseni. De obicei, vreau să folosesc ca și exemplu una din pasiunile mele, care este memorarea Scripturii. Îmi place să memorez Scriptura nu verset cu verset, ci carte cu carte. Și de cel mai multe ori recit o carte ca biserica să întâmpine cuvântul lui Dumnezeu în forma în care acesta a fost dat atunci la început. Foarte puțini din oamenii Noului Testament, din vremea Noului Testament, știau să citească. Ei se întâlneau cu cuvântul lui Dumnezeu nu prin citire, ci prin auzire. Însă, mă uit la ceas și mai ales că am câțiva prieteni aici care se uită și ei la ceas, am să las acea recitare a Epistolei către Efeseni pentru altă dată. Efeseni, memorată și recitată, ia undeva pe la 20-23 de minute, așa că nu vreau să încerc răbdarea voastră. Vreau însă să rămân la Efeseni, o epistolă care sunt sigur că este dragă pentru toți, este una dintre cele mai speciale epistole pe care Pavel o scrie. Vă reamintesc că între perioada de început a lucrării lui Pavel, documentată în epistola către Galateni, de exemplu, o epistolă în care ai forța unui apostol tânăr, forța și puterea unuia care îi gata să se ia la trântă chiar și cu îngerii. Dacă un înger vă vostește o evanghelie diferită de cea pe care v-am propovăduit-o eu, să fie anatema. Un Pavel care este în stare să se ia la trântă cu toți cei ce vorbesc împotriva adevărului evangheliei. Ăsta era Pavel cel tânăr. Era apostolul neamurilor la începuturile lui. Timpul însă trece. Și după 10-12 ani, acel tânăr este la vremea ieșirii la pensie. Pensia lui ai aștepta să fie undeva într-o căbănuță frumoasă pe malul Mării Adriatice, undeva unde se poată vedea și răsăritul soarelui și apusul soarelui și albastrul azuriu al mării și să se bucure de creația lui Dumnezeu, să se uite în urmă la lucrarea pe care a făcut-o ani de zile pentru Dumnezeu. Așa își aștepta el pensia, să aibă acolo o cămăruță în care toate cărțile, sulurile să-i fie adunate, să-și poată scrie memoriile. Asta este pensia pe care i-am fi dat-o noi lui Pavel. Când colo, îl găsim în lanțuri. Îl găsim în lanțuri la sfârșitul vieții lui, încă cu multe planuri pe care nu le poate îndeplini, pentru că este în lanțuri. Și în aceste lanțuri, el scrie această cunună a teologiei sale. În mod aproape unanim, specialiștii Noului Testament numesc epistola către Efeseni coroana gândirii pauline. Nu vei găsi în nicio altă scrisoare de-a lui Pavel, de fapt, în nicio altă scrisoare a Noului Testament sau Bibliei, o panoramă mai măreață a planului pe care Dumnezeu îl are pentru omenire.
De ce e important acest om? De ce să-i mai citim scrierile lui la 2000 de ani? Pentru simplul fapt că dacă ești european, și noi români acum suntem europeni, am primit în sfârșit dreptul să fim parte acestei familii europene. Dacă ești european și dacă ești creștin, credința ta, credința mea, o datorăm acestui om. O datorăm acestui om pentru că așa s-a întâmplat. Cu siguranță, dacă n-ar fi fost el, Dumnezeu ar fi găsit pe altcineva. Dar n-a avut nevoie să găsească pe altcineva. L-a avut pe acest Pavel, care la sfârșitul vieții lui, da, nu mai are energia pe care o avea când a scris Galateni. Acum când scrie Efeseni, te întâlnești nu cu furia unui râu de munte, primăvara când se topesc gheața și zăpada, și te întâlnești cu profunzimea Oceanului Atlantic, Oceanului Pacific, cele mai adânci profunzimi teologice din toată Scriptura, le găsești împachetate aici. Am să zăbovesc doar asupra a două cuvinte. A două cuvinte care, de cele mai multe ori, la o citire rapidă a epistolei, foarte puțin le bagă în seamă. Așa că vă rog să deschideți la Efeseni, capitolul 3, să vedeți unul din aceste cuvinte mărunte. Este chiar sfârșitul rugăciunii lui Pavel. Este chiar încheierea primei părți a acestei epistole. Partea care ți-l descrie pe Dumnezeu în măreția planului său. Ascultați cum se încheie această primă parte a epistolei. Iar aceluia ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Cuvântul asupra căruia aș vrea să ne uităm este acel cuvânt ascuns în acest verset, în versetul 20, cuvântul nespus. Dacă știm ceva despre Pavel, despre Pavel cu care ne întâlnim pe paginile Noului Testament, știm cu siguranță că întotdeauna avea ce să spună. Pavel nu avea de așteptat să-și găsească cuvinte. Vocabularul lui era nesecat, vorbea tot timpul. Vreau să îi mulțumiți conducerii bisericii că ne-a invitat pe noi să vorbim, că dacă l-ați fi invitat pe Pavel, erați aici la ora 12 noaptea. Că așa era Pavel. Pavel vorbea tot timpul, tot timpul trebuia să dea învățătură. Ei, uite că acest om, acest apostol al lui Hristos, când reflectă la problema rugăciunii, ajunge la capătul abilităților lui de a vorbi despre asta. De aceea inventează cuvinte, formează cuvinte. Unul din aceste cuvinte este nespus. Adică atunci când mă uit la puterea care lucrează în noi, la Dumnezeul care stă în comunicare cu noi în rugăciune, ceea ce se întâmplă acolo nu poate fi descris. Este, când ar fi să-L descriu pe Dumnezeu, ajung la concluzia că nu pot să-L descriu pe Dumnezeu. De aceea, ascultați cum formulează El, acelui care prin puterea care lucrează în noi poate să facă
nu mai mult decât cerem noi. Nu mai mult decât cerem sau gândim noi. Nu deasupra a ceea ce cerem și gândim noi, ci nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Nici nu putem descrie cât de abilă este această putere a lui Dumnezeu de a face nu deasupra ceea ce ceri sau gândești tu. Nespus mai mult. Infinit mai mult decât ceri sau gândești tu. Apreciez atmosfera de rugăciune pentru care este cunoscută această biserică. Apreciez râvna, zelul, seriozitatea pe care o puneți în rugăciune. Și dacă ar fi să dea cineva lecții în ale rugăciunii, nu eu vă dau vouă, ci voi ar trebui să ne dați nouă. Dar iată-l pe Pavel, care vrea să-ți aducă aminte un lucru în seara asta. Că atunci când te rogi, stai în fața unui Dumnezeu care poate să facă nu doar mai mult decât ceea ce ceri tu, mai mult decât ceea ce chiar gândești tu, ci nespus mai mult decât cerești. Lunile trecute mă gândeam la un exemplu. Atunci când memorezi o carte, se dezlănțuie foarte multe gânduri care le ai în timp ce reciți cartea. Iată unul din gândurile care mi-a venit mie în timp ce am ajuns la acest verset. Pavele, dragă Pavele, dă-ne un exemplu de un lucru din viața ta în care Dumnezeu a răspuns nespus mai mult decât ai cerut sau ai gândit tu. Dă-ne un exemplu din viața ta. Îți știm viața din ceea ce ne descrii tu, dar vreau să ne spui o ocazie în care Dumnezeu a răspuns nespus mai mult decât chiar tu, Pavel, ai gândit și ai cerut. Care ar fi exemplul acesta? Uitați ce răspuns s-a decantat în mintea mea în urma memorării acestei epistole. Cu siguranță, Pavel este în lanțuri când scrie această epistolă. Vorbește despre lanțurile mele, despre suferințele mele, despre faptul că este întemnițat pentru Hristos. Și cu siguranță, una din rugăciunile lui Pavel era: Doamne, Spania așteaptă. Spania așteaptă să fie evangelizată și eu stau aici în lanțuri. Eliberează-mă. Deja ai făcut o dată cu mine în Filipii. Mai fă o dată ca să pot duce Evanghelia ta la marginile pământului. Asta era, sunt sigur, ceea ce cerea Pavel, ceea ce gândea Pavel. Pe Petru și pe el l-a eliberat. Tot în mod miraculos. Eliberează-mă și pe mine. Tu poți asta, Doamne. Toate puterile ți sunt supuse ție. Eliberează-mă ca să duc Evanghelia ta până la marginile pământului. Încă mai am vigoare în mine, încă mai am zile, încă mai am putere. Acum este vremea să lucrez. Și Dumnezeu la această rugăciune răspunde cu un rezonant nu. Adică Pavel îi cere lui Dumnezeu să le libereze. Cere pentru motive care nouă ni se par extrem de rezonabile și Dumnezeu în acel moment îi răspunde nu. În ce fel răspunde Dumnezeu nespus deasupra gândurilor și rugăciunilor lui Pavel? Răspunsul îl aveți în mâna dumneavoastră. Această epistolă care a hrănit biserica 2000 de ani, această epistolă în care găsești cea mai pură teologie, această epistolă n-ar fi ajuns să fie scrisă dacă Pavel nu era în lanțuri, dacă Pavel nu era pus pe tușă să stea, să scrie reflecțiile lui de o viață întreagă. Cum a răspuns Dumnezeu, nespus mai mult decât a cerut sau a gândit Pavel, cele 6 capitole, cum le numim noi, ale acestei epistole. Iată un exemplu din viața lui Pavel. Același cuvânt este folosit de Pavel și cu câteva versete înainte. Observați, vă rog, capitolul 3, versetul 10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea, care înțelepciune? Nespus de felurită. Când Dumnezeu vrea să-și facă cunoscută înțelepciunea, ai putea spune, are așa de multe modalități de a o face. Uită-te la frumusețea acestui univers. Uită-te la imensitatea, complexitatea, minunăția lui. Uită-te la ființa umană, atât de bine pusă la oaltă, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Poate acolo ai spune, acolo se vede înțelepciunea lui Dumnezeu, în creația lui, în om, în ființa umană, în universul creat, în microcosmos, în macrocosmos, peste tot, uită-te acolo. Dar Dumnezeu nu-și leagă înțelepciunea de aceste lucruri. Da, ele reflectă puterea lui Dumnezeu, creativitatea lui Dumnezeu, dar când Dumnezeu vrea să își demonstreze înțelepciunea, când Dumnezeu vrea să-și demonstreze nu doar înțelepciunea, ci înțelepciunea nespus de felurită, înțelepciunea pe care nu ai cuvinte în dicționar ca să o descrii, de aceea este nespus de felurită. Când Dumnezeu vrea să dea dovadă a acestei înțelepciuni, se uită nu la univers, se uită nu la ființa umană, ci se uită la voi, la biserică. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi, cum? Prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Voi, noi la oaltă, biserica lui Dumnezeu, suntem testul de înțelepciune a lui Dumnezeu. Când stăpânirile, domniile, dregătoriile din locurile cerești, cele pe care nu le vedem cu ochii, pe care nu-i vedem cu ochii noștri, când ei merg la Dumnezeu și îl întreabă, vrem să vedem cât ești de înțelept, vrem să vedem cât de mare, cât de frumoasă, cât de felurită este înțelepciunea ta, Dumnezeu îi ia de mâini și vine în Viena și vine la Biserica Elim și spune, vrei să vezi cât de înțelept sunt? Uită-te aici! Asta este dovada înțelepciunii mele nespus de felurită. Acești mulți care odinioară erau morți în greșelile și în păcatele lor, care trăiau după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează în fiii neascultării, acum s-au înrolat toți ca o singură familie, ca o singură clădire, ca un singur trup, toți s-au aliniat la planul măreț al lui Dumnezeu. Înțelepciunea nu doar felurită a lui Dumnezeu, ci nespus de felurită. O putere nespus de mare, o înțelepciune nespus de felurită. Și vă mai arăt un singur cuvânt, ar mai fi încă două care ar merita să le analizați, dar vreau să termin cu acesta. Este un alt cuvânt compus de Pavel, capitolul 2, versetul 6, el ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești ca să arate în veacurile viitoare, asta este cuvântul, nemărginita bogăție a harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Nu numai poate să facă nespus mai mult decât cer sau gândești. Nu numai în biserică își reflectă înțelepciunea lui nespus de felurită, dar Dumnezeu îl găsești și un Dumnezeu fără margini în dorința de a-și da, de a-și revărsa, de a-și împărți harul său. Nu odată auzi în biserici rugăciuni de felul: Doamne, mai dă-mi măcar un pic de har, mai dă-mi o picătură de har. O insultă la adresa lui Dumnezeu. Când Dumnezeu, când dă har, dă har nemărginit, cu nemărginită măsură. Este un Dumnezeu care nu-i zgârcit în harul său. Este un Dumnezeu care spune: vrei să vezi adevărata mea natură? Ea sparge barajul acesta al harului și lasă să inunde, să se reverse peste toată lumea. Bogățiile nemărginite ale harului său. Cu astea vă las și cu astea ne lasă Pavel în săptămâna care ne stă înainte. Har nemărginit. Har care ți este dat ție pentru că Dumnezeu te iubește. De aceea spune, ca să-și arate bunătatea și dragostea lui față de noi. Adu-ți aminte de mâine începând că felul în care trăiești în această comunitate de credincioși este singura dovadă pe care Dumnezeu o alege a înțelepciunii sale. Dacă lumea vrea să vadă cât de înțelept este, singurul loc unde poate să se uite este la voi, este între voi. Și atunci când te lupți în rugăciunile tale ca Dumnezeu să facă ceva, nu uita că El nu doar poate să facă mai mult decât ceri sau gândești tu, ci poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Avem o săptămână să experimentăm aceste lucruri. Amin.